Yo, anyami mpa mbi inofiano mele bi nehu mba ongo nkabu mbeba wie alo nkabu baashia nyuma wie mofiu alo kuku le ni inwo legbe ake ichu sanile ji nyuma nchabu ani obuletuelo nyuma nchabu ani obuletuelo oba akosani ne kaje Mark chapter 1 verse 14 to 15 alo Hebrews chapter 9 verse 27 shino ni minta ni magblojo moka yinoji Mark wolule chapter 1 verse 14 to 15 yo nyuma nchabu ani ubuletwe kake nyuma nchamu kule be ichon akashi nyuma ye noku papa keha na kamole noha nyuma ichabu ni ubuletwe nyuma kaje pan lomni nyuma che Isaiah n'echunle nyumoche Moses n'echunle nyumoche David n'echunle nyumoche Joshua n'echunle nyumoche Elijah n'echunle nakame na ni ncha megbe fe ya Old Testament emie nakame na nyumoche ame ni amebu nyumotwe nyuma chame ni amebo nyuma tue ni kawo ba New Testament e mi hue wo ba na ake ye be ni nyuma de nche jenwe ni ba chwe he gbomo adisa ni ikogba e konklo ke fon no ni ji Yesu Kristo le we ba ni ba bon e nu chumo ye shipon na no alo ni ba bon e klen klen ni ne feji iba che kase lo eko na ke kase lo ene ame yie kome kome nyuma ka enyo ne ji 12 disciples ne cha ame ne cha ame ye boni ame fe ame ya ame ni chumo ko klumi eku me ame ya wo eku me hu ame hio task ekumehu ametwon ni twmo kokuro ne ba cheneke me na efe amegbe akoji Philip echele Matthew echele Johann echele Paul echele Peter echele Andrew echele kemeni fitahile ka ne cheneke me fe ne eye noko potin kehame ake ikeba ahame nohani ifoni ni ichame anokwale neka kaselo ene gbotue shimum amebo kristo tue inke amebo kristo tue niji nyumole nohami inke bu ake nyuma nchabu ani ubule tue ke kase lo ene bu nyuma tue ye chemo ne icha ame le mwene mwene wonu ni won che kase lo ene agbe ye bibla ame ni fe mine won eja ake ame fe tue ke ha kristo ye chemo ne icha ame ne chame eyin to feji ichu ame ka ya jele mi ni ame ayue iwi mole ka ha jele mbi fe ka body fe no ha mene mi hu nkabo kristo nchewo alo nyuŋɔ ichɛ wɔ ani wɔ bule tu elo. Wo hele nɔ miu ima hele nɔ nekɛtsɛ mɔ ne ani o hele nɔ no botue ojugba lo. Nekɛtsɛ mɔ fɛn dzi ya ni boŋ o ya kpɔ mɛkume kɛdzɛ la ni ntso kɛmɛ abonsan kɛ isɛbi ilɛ. Nyuŋɔ sumɔ ni mokokura gbuɔ kaya daa la lɛmle. Nuha Kristo alo nyuŋɔ ichɛ minkɛbo nisani wɔbule tue ni wɔya shiɛ wie mɔ kɛha jilɛm bi fɛɛ. Gbɛnɛ eko ninkɛbo yuɔ yɛnɛkɛ kpaanɛ nɔ yɛnɛkɛ kɔyɔmi ninkɛba ha bu daa. Imbo chɛ mɔ tue nimi shiɛ wie mɔ mi ha bu. Boŋ kɛ omɔ mi lɛ hifia ni oyɔ lɛ. Ichua kɛ Kristo nchɛ bu bole tue hele mɔ lɛ nɔ. Ni oya nɛkɛ chumɔ nɛ kɔte nɛkɛ chumɔ nɛ. Iyɛ nibi kpakpai anuonyam fai ni ikɛba ha bu. Yɛbi ni isaa kɛha ikasi lɛ ni wɔm wɔya ni wa nɛ ko. Inyami papa mami ni obo mi tue levi nɛ shwani nɛ lo gbɛkɛ nɛ nkabon wie akɛ Kristo chemi ni heri lɛ nɔ. Mi mbo lɛ tue lolo. Bohu onoji o here no ya bani Kristo chobo ni okuso obula tu ojugban no ni onu yo tu emie no ikobu ake o ya no ya shee minpa bo fai ble mabi hele chamole no kaje nyumoje ni amefi tue na amebo wimo tue na amekete wanuncho Yesu Kristo huba iba fi na kanon kase lue huba ameba fi na kanon mwene ishe minkebuno mini wanwa fio ye wogbe fami nani waba afi noji wabu nyungotwe ya chamo ni kechoa walemi ni wanyo wa shia yuimo uliake unyamiku igbo ya wala lalemi lo mepi imbo kenya lalemi shianyami ejimi nkebo wasani ake waya waya kpon amekeha Kristo. Noha nyungo chowo mwene nike wabule tuwe. Yani ukpo moku uwo kunyuku igbo iya abunsan lami. Unya nyuku igbo iya abunsan lami. Unyamiku upapaku umamiku onuchuloku mofia mo ni okele yo pupa no pile ngbokenya da wala lalemini minu ofio mwene kehana kame ake uwame ni ame jinaka laninchu yesofa mie mwene Minkanfo Kristo. Ichamo ni icho minkabua. Minkanfo le mihabo. Femo tuwe. No here le no. Ni oya ne kachumo ne. Inkebu. Minkebu. Pifi yake. Oshere no kukura. Mung. Una. No kupapa. Kajemini. Inyami. Inofiano. Binele. Minkanfo Kristo mihabo. Wani unu he ni bon ole Kristo kra. Ni chamone unu shishinle. Insole moji. Nyungo. Agbele otue. Mumotue emi. Nyungo agbele. Owa latuele emi. Ni onu nekensa ni ne emi. Onu. Ichamo ni ichobule. Mle. Koni unya ohirino. Mene, minkanfo Kristo mihabo. Ka, e sanine ni wine, e tochu iye. Solimo, neke solimo bibi une. Ka yinse. Yesu Kristo, minkwa bufayi. Mene, ka yin shafe akimi. Minche bubano batanchu imi. Mangbele ye wuwu lulemi. Kengbue ni mabo omase. Agbene. Chamo ni uchemi. Ake mba chungo ni chungo ne. Mi unke mi afatahi. Nuhami he wale. Ni manyima shio yu mwone. Ke ya da wala mi. Ni meni lajie uchono. Ni ukwa mekeje. Lale emili. Mi ndabushi. Ake ongwa ngbe ye uwu lulemi. Ni uhami he wale kukuru. Nu o chemi ka fata o kasi lwe minda boshi ya Yesu ba mi. Amen. Yo, nyungo ajo mo fiamo ni ubo mitue ngene, alo ubo mitue ngene, ni o hile Kristo, alo nyungo chamo ne mle, ijo obo ka ya da wala mle, ya Yesu ba mi. Amen. Bye-bye.